Spoštovani gospod nadškof in dragi bratje duhovniki in diakoni, spoštovani dekan Teološke fakultete in vsi drugi dekani in dekanje, morda navzoči, dragi profesorji, profesorice, študenti in študentke, dragi bratje in sestre. V to sveto daritev povabimo tudi tiste, ki jih ni tukaj, pa bi morda radi bili z nami, pa so jih nenavadne razmere, te čudni časi, zadržali, da se nam niso pridružili. Naj bodo po nas deležni Božjega blagoslova in navdihov Svetega Duha. Ob začetku študijskega leta smo se zbrali, da bi pred Gospoda položili čas in napore, ki jih bomo vložili v pridobivanje znanja in v oblikovanje srca. Oboje je še toliko bolj pomembno v času, ki ga živimo, saj se vsak dan znova srečujemo s koronavirusom in s krizo, ki jo ta virus povzroča in vpliva na naše življenje in tudi na naše delo. Čas krize je vedno čas prečiščevanja. Pokaže se namreč, iz kakšnega testa je nekdo, kakšno vsebino nosi v sebi. Veliko bolj izrazito kot sicer se pokaže resničnost Jezusovih besed, ko pravi, po njih sadovih jih boste spoznali. Se mar grozdje obira strnja ali smokve z osata. Zahtevni časi namreč pospešijo procese v posamezniku in v družbi. In v teh mesecih smo večkrat slišali trditev, da so nekatera dejstva v nekaj mesecih tako dozorela, kot bi sicer v 10 letih. Dragi profesorji, dragi študentje, ko vas nagovarjam od začetku tega študijskega leta, bi vam rad položil na srce, da skozi študijski proces postajate vedno bolj usposobljeni za dejavno rabo razuma in znanosti. Dovolite mi, da vam posredujem nekaj misli pokojnega akademika Jožeta Trontla, ko je namreč razmišljal o poslanstvu šole, o šolanju, o vzgoji, je zapisal tudi pomenljive misli, nekatere moramo nujno biti pozorni, tudi mi vsi, zlasti vi, ki ste v izobraževalnem in vzgojnem procesu v tem času, pa naj bo kot slušatelji ali kot predavatelji. Takole piše. Rad bi se dotaknil pojava, ki je znan kot beg od razuma in znanosti. Vsi veste za uspehe, ki jih doživljajo številne bizarne metode tako imenovanega alternativnega in komplementarnega zdravilstva. Slišali ste za različne pseudoznanstvene teorije, za misticizem, za vračanje dokazanih resnic. Berete o novih čudaških duhovnih gibanjih, tudi o fanatičnih ideologijah. Poslušate grozljive novice o brezumnih terorističnih dejanjih. Ponudba tega blaga ni bila še nikoli tako obilna. Vsak si lahko vzame, kar mu je simpatično. Pojav je globalen, pa niti v nedolžnejših oblikah ni neškodljiv. Ekstremi pseudoznanstvenih verovanj, ki jim sledi celo zavračanje osnovnih vrednot in usodne življenjske odločitve, pa poleg neposredno zapeljanih prizadenejo še druge. In gospod Trontl tega pojava ni odkrival samo pri ljudeh, ki bi jim morebiti manjkalo izobrazbe. Nasprotno. Ugotavlja, da še nikoli ni bilo med izobraženimi ljudmi toliko praznoverja. Namesto zdravega dvoma o znanstvenih spoznanjih imamo pavšalno zavračanje ali preprosto ignoriranje nedvoumno dokazanih dejstev. Polagoma je postalo sprejemljivo, da je tudi o enoumno dokazljivih dejstvih možnih več različnih resnic in da ima vsakdo pravico, da izbere svojo, tisto, ki mu trenutno najbolj ustreza. Nekaj, kar smo nekoč šteli za prismuknjenost, za čudaško zmoto, je lahko danes ena od teh resnic, pravi gospod Trontelj. Žal se dogaja tudi v veri in v cerkvi nekaj podobnega. Da se odpovedujemo zdravemu nauku in se oklepamo vse mogočih razodetij. Kako potrebna bi bila Pavlova beseda Timoteju: to razlagaj bratov, pa boš dober služabnik Kristusa Jezusa, saj te hranijo besede vere in dobrega nauka, ki si mu sledil. Ogibaj pa se posvetnih in čenčastih bajk. Vadi se v pravi pobožnosti. Vse prevečkrat se tudi nam dogaja, da sicer ne začnemo zagovarjati več različnih resnic in bi vsak lahko izbral tisto, ki mu trenutno najbolj ustreza, pač pa ravnamo tako. Ne zagovarjamo, ravnamo tako. Imam svojo resnico, ki sem jo pobral kdo ve kje. Svojo pobožnost, ki je lahko v hudem sporu z zdravim teološkim izročilom in sem slepo zaverovan vanjo. Če dejstva govorijo proti tej moji resnici, toliko slabše za dejstva. Če je koncil povedal kaj drugega, potem tega koncila ne priznam. In če je moja resnica v nasprotju z učenjem papeža, potem je ta papež antikrist, lahko slišamo v naših časih. Zato vas, dragi študentje in profesori, iskreno vabim, da postanete učenci svobode. In to tiste svobode, za katero nas je osvobodil Kristus, v kateri ni svoje glavosti, v kateri ni slepote, v kateri ni ujetosti v takšne in drugačne nauke in razodetja. Zato stojte trdno in se ne dajte ponovno vpreči v jarem sužnosti, kakor je Pavel klical Galačanom. Svobodo pa človeku prinaša širina duha, temeljita podkovanost v njegovi stroki in nenehna radovednost, nekakšna zvedavost, da bi pogledal, kaj je za naslednjim ovinkom, kaj je na naslednji strani knjige, kaj bom odkril in spoznal v naslednji študijski uri. Radovednost, ki si postavlja vprašanja in išče odgovore na nje. Radovednost, ki je nemirna in ustvarjalna. Radovednost, ki spreminja življenje, ga odpira za prihodnost in mu kaže nove poti. Takšna radovednost, kakršna je spodbudila Mojzesa, da je ob pogledu na goreči grm vstal in šel pogledat: moram stopiti tja in si ogledati to veliko prikazan, kako da grm ne zgori. Prav ta radovednost je Mojzesa pritegnila, da je stopil na pot voditelja izraelskega ljudstva, ki je ljudstvo vodil iz egiptovske sužnosti v obljubljeno deželo. Vse se je začelo z: moram stopiti tja in si ogledati to veliko prikazan. Ob zdravi in odgovorni rasti v znanju in vedenju po načelih znanosti pa je enako pomembna tudi vzgoja človekovega srca. Vzgojeno srce namreč oblikuje pravo lestvico vrednot in stvari postavi na pravo mesto. Kristjanovo srce se oblikuje ob največji zapovedi, ki jo Jezus povzame v nekaj besedah. Ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Srce nekoga pa, ki še ni odkril odnosa z Bogom, odrešenikom, pa lahko oblikuje zlato pravilo življenja, ki je dediščina vseh verstev in kultur. Vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, storite tudi vi njim. Brez oblikovanega srca razum in njegovi dosežki postanejo sami sebi namen. Namesto, da bi bili sredstvo za služenje človeku, njegovemu dostojanstvu in njegovemu vsesplošnemu dobremu, postanejo sredstvo za obvladovanje človeka in za ustvarjanje koristi in dobičkov za posameznika ali posamezne skupine. In vemo, koliko je danes vsega tega v našem svetu. Spoštovani profesori, dragi študentje, ne vemo, kakšen bo študij v letu, ki smo ga začeli. Ne vemo, koliko ga bo pogojevalo širjenje virusa in prizadevanje za njegovo omejevanje. Nimamo vsega v svojih rokah, kar pa po drugi strani nikakor ne pomeni, da smo nemočni. Kolikor je odvisno od nas, hočemo in tudi bomo naredili vse, da bi bil študij čim bolj reden. Tudi na tem področju se hitro pokaže vzgojeno srce, ki je pozorno na druge in jim hoče delati dobro. Želim vam, da vas varujejo svetniki, ki se jim priporočamo v času preizkušnje, Božja Mati Marija pa naj vam oblikuje srce, da boste zoreli v odlične strokovnjake in v dobre ljudi. Amen.